program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Uhapšen vozač bivšeg direktora Kolubare osumnjičen za lepljenje umrlica za B92 u Lazarevcu. Masakri u Holatskom tržnom centru, ubijeno 6, ranjeno 13 osoba. Oborana 2 pobunjenička borbena helikoptera, tvrdi libijska vojska. U Francuskoj sutra zabranjeno nošenje burke. U Srbiji danas sunčano, temperatura do 18 stepeni. U emisiji između ostalog čućete šta o stanju ljudskih prava u Srbiji kažu predstavnici organizacija koje se bave ovim pitanjima. Milan Antonijević iz Jukoma.
Pomak ljudskih prava se ne radi zarad izveštaja State Departmenta ili Evropske unije ili bilo koga drugog, već je to zbog onih građana Srbije koji bi želeli da žive u jednoj zemlji normalno i bez nasilja, bez diskriminacije i da imaju normalan život kao što imaju i ostali ljudi u svetu.
A u pres klubu Radija Slobodna Evropa, Nada Kolundžija, šefica vladajuće većine u Skupštini Srbije, pored ostalog govori o kritikama da su dosadašnji pokušaji prilagođavanja evropskim zakonima samo kozmetičke prepravke pod pritiskom Brisela.
Ja ne mislim da se radi pod prismatrom i pritiskom Brisela. I ne radi se ovde o tome da mi hoćemo kozmetički nešto da radimo. Radi se o tome da vi imate jednu načelnu primedbu da nešto u vašem sistemu nije u skladu sa standardom.
Nada Kolundžija, pres klub Radija Slobodna Evropa, odmah nakon pregleda vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Boris Tadić danas počinje dvodnevnu posetu Kuvajtu, tokom koje će razgovarati s najvišim zvaničnicima te zemlje i zajedno s predstavnicima više od 20 kompanija i banaka učestvovati na biznis forumu na kojem će biti predstavljeni privredni potencijali Srbije. Grad Beograd i Srpsko i Japansko društvo Beograd Tokio organizovat će na Trgu Republike u 12 sati skup podrške i zahvalnosti narodu Japana. Skupu će prisustvovati ambasador Japana u Srbiji Toshio Tsunozaki, gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i ličnosti iz javnog, kulturnog i sportskog života koji će besplatno Beograđanima podeliti 1001 sadnicu trešnje. Nenad Pavlović, vozač bivšeg direktora Kolubara, osumnjičen za organizaciju kampanje umrlicama za B92 u Lazarevcu, uhapšen je, prenosi ova medijska kuća. On je osumnjičen da je organizovao i našao 4 osobe iz Lazarevca kojima je dao plakate umrlice koje su lepili po gradu. Nenad Pavlović radi kao vozač u Kolubari i bio je vozač nekadašnjeg direktora Dragana Tomića.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U Holandskom tržnom centru nedaleko od Amsterdama ubijeno je najmanje 6 ljudi, a 13 je ranjeno kada je naoružani muškarac pucao u njih, saopštile su gradske vlasti. Uzrok pucnjave za sada nije poznat. Naoružani napadač, koji je potom izvršio samoubistvo, identifikovan je kao 24-godišnji Tristan van der Vlis, saopštila je kancelarija tužilaštva u Hagu. Libijska vojska garantirala je pobunjenički položaj na prvoj liniji fronta u gradu Ađdabi, a u napadu su poginula najmanje 3 pobunjenika. Zapaljeno je nekoliko zgrada, a u NATO komandi u Briselu za sada nemaju komentar na najnovije događaje. Libijska vojska oborila je kod Brege na istoku zemlje 2 helikoptera koja su nadletala zonu zabrane leta koja su, kako tvrde, koristili pobunjenici. Izrael je spreman da obustavi napade na palestinske oružane snage u pojasu Gaze, ako i oni to učine, izjavio je danas izraelski ministar odbrane Ehud Barak. Ako obustave vatru i mi ćemo je obustaviti, rekao je Barak, reagujući na informaciju da je političko krilo palestinskog pokreta Hamas, kojim kontroliše Gazu, zahtevao primirje. Barak je rekao da Izrael neće tolerisati ispaljivanje raketa i da će reagovati u odnosu na situaciju na terenu. Generali na vlasti u Egiptu saopštili su danas da su spremni da upotrebe silu i prekinu proteste na trgu Tahrir nakon što se vojska sukobila s demonstrantima, a u sukobima je prema bolničkim izvorima život izgubilo 2, dok ih je 15 ranjeno. U Francuskoj sutra stupa na snagu zakon o zabrani nošenja burke na javnim mestima, čime će Francuska postati druga evropska zemlja nakon Belgije koja je uvela takvu zabranu. Zakon o prikrivanju lica na javnom mestu usvojen 12. oktobra i obuhvatit će žene koje nose nikab ili burku, a ima ih prema podacima Francuskog ministarstva unutrašnjih poslova oko 2000. Muslimanska zajednica u Francuskoj broji oko 7 miliona ljudi.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Početak tematskog dela programa Radija Slobodna Evropa pre pres kluba posvetili smo stanju ljudskih prava u Srbiji u kontekstu izveštaja američkog State Departmenta, koji je u svom najnovijem izveštaju konstatovao da je Srbija postigla napredak time što je prošle godine organizovana parada ponosa, ali takođe ukazuje da još nisu uhapšena dva preostala begunca optužena u tribunalu u Hagu. Među problemima u poštovanju ljudskih prava u Srbiji State Department navodi policijsko maltretiranje zatvorenika, neefikasna i duga suđenja, maltretiranje novinara, aktivista za ljudska prava i drugih kritičara vlasti. Također se ukazuje na korupciju u pravosuđu, izvršnim i pravnim ograncima vlade, uključujući i policiju, i naglašava da je bilo nasilje nad ženama i decom, diskriminaciju manjina, posebno Roma, pripadnika lezbejske i gej populacije, kao i trgovine ljudima. A o najnovijem izveštaju State Departmenta za naš program govore Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava i Milan Antonijević iz Jukoma.
Taj uslov da moramo da uhapsimo dva preostala begunca, on se pojavljuje praktično u svim izveštajima svih tela koje se bave našom zemljom, uključujući naravno i State Department. Tako da mislim da je to jedan ozbiljan zahtev koji nikako da ispunimo ili bar da dokažemo da general Mladić i Hadžić su van domašaja vlasti u Srbiji. To moramo ili da dokažemo ili da ih uhapsimo i predamo tamo gde treba da ih predamo. To je nekako uslov svih uslova i to jeste možda politički uslov, ne toliko vezan za ljudska prava, ali je i deo naših integracionih procesa u Evropu i tako dalje. Što se tiče parade ponosa, većina stranih izveštača, pa uključujući Beogradski centar koji je napisao i svoj izveštaj za 2010. godinu, naravno da je pohvaljeno postupanje policije u vreme parade ponosa, ali ja lično mislim da atmosfera koja je postojala u vezi sa tim ukazuje na velike probleme koje društvo ima i na kulturu ljudskih prava koja je mnogo važnija možda nego ovo je samo ocena stanja ljudskih prava u smislu ono desilo se toliko i toliko slučaja nasilja u porodici, toliko i toliko slučaja torture ili zlostavljanja u policiji itd. Mislim, to jeste nešto na što svi ukazuju, ali je meni osnovni problem u ovoj zemlji, čini mi se, ta kultura ljudskih prava koja nedostaje i problem mladih koji tu kulturu nekako ne dobijaju u školama. Mislim da je obrazovanje veoma važno, a to je nešto gde je nekako, čini mi se, nije se dovoljno radilo na tome.
Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava. O najnovijem izveštaju State Departmenta o stanju ljudskih prava u Srbiji govori Milan Antonijević iz Jukoma.
Kao što se vidi iz izveštaja, nažalost, nije mnogo stvari promenjeno u odnosu na 2009. godinu i problemi su ostali isti. Znači, od problema koje imaju branitelji ljudskih prava preko drugih manjinskih zajednica vidimo da nismo imali neki veći pomak. Kada pogledamo samu aktivnost Ministarstva za ljudska i manjinska prava tokom 2009. i 2010. godine, prilično nam je jasno zbog čega ovog pomaka nema, a i ostali koje možemo dovesti u vezu sa poštovanjem ljudskih prava nisu pokazali neki veći doprinos tome da se stanje u Srbiji promeni.
Kako gledate na ovaj konstatovan pomak?
Što se tiče parade ponosa, to jeste bio pomak i takva stvar mora da se verifikuje i da se vidi i kroz ovakav izveštaj. To je bilo veoma podržano od strane države i sve poruke koje su bile sinhronizovane jesu doprinjele tome da se parada ponosa održi u Srbiji 2010. godine. Vidjet ćemo kako će biti atmosfera tokom 2011. godine. Međutim, nasilje, mržnja i sve ono na što bi trebalo odgovarati još uvek je prisutno u Srbiji. Znači, to jeste jedna mala grupa ljudi koja promoviše nasilje i protiv koje se pokreću neki postupci. Vidjet ćemo i kako će se to završiti. To su također stvari koje će ulaziti u izveštaj i koje će neko ceniti. Znači, samo odnos pravosuđa prema onima koji promovišu nasilje, rasizam i diskriminišu druge ljude, ali sa druge strane postoji i druge mere koje bi ušle ovakav izveštaj i koje će se ceniti. Mislim, pomak ljudskih prava se ne radi zarad izveštaja State Departmenta ili Evropske unije ili bilo koga drugog, već je to zbog onih građana Srbije koji bi želeli da žive u jednoj zemlji normalno i bez nasilja, bez diskriminacije i da imaju normalan život kao što imaju i ostali ljudi u svetu.
Milan Antonijević iz Jukoma govorio je o najnovijem izveštaju State Departmenta o stanju ljudskih prava u Srbiji. A u pres klubu Radija Slobodna Evropa gošća je Nada Kolundžija, šefica vladajuće većine u Skupštini Srbije.
Jedno od najvažnijih pitanja u ovom trenutku je taj što Srbija očekuje sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Da li je moguće da to Srbija uradi i zašto se zapravo svi naši propisi rade pod prismotrom i pritiskom Brisela.
Pa ja ne mislim da se radi pod prismotrom i pritiskom Brisela. Ukoliko je Srbija odlučila da svoj politički i pravni sistem upodobi sa evropskim standardima, onda Srbija traži konsultacije, iako je to već tako, onda bih se ja uvek više ljutila ukoliko mi nismo spremni da ih slušamo i da ih čujemo i da ih pitamo, nego kada bismo mi zapravo to pokušali da radimo sami, verujući da smo toliko specifični, da neke standarde možemo da primenimo, a neke ne moramo, jer mi nismo isti kod drugi.
Ali sve ove godine smo zapravo upozoravani da pitanje blanko ostavki finansiranja političkih partija zapravo predstavlja problem koji će jednog dana morati da se reši. Zbog čega je to bilo upitno sve do trenutka kada je izvesno da bi Srbija mogla da postane...
Mnogo je toga bilo na toj agendi. Sada izgleda kao da 3 ili 4 zakona koje je sada potrebno doneti, kao da je to sada jedino što smo trebali da uradimo, pa mi to nismo hteli da uradimo i sad su svi ljuti na nas. Najveći deo stvari mi smo uradili. Ostalo nam je još malo i to ćemo uraditi do polovine juna. Mi smo odlučili da kao narodni poslanici parlamentarne većine, uz saglasnosti nekih poslanika opozicije, sami preuzmu inicijativu i da pitanje blanko ostavki i načina na koji se stiče mandat nakon izbora rešimo sami. I opet smo doneli mi odluku da ćemo to raditi u bliskoj saradnji sa Evropskom komisijom i sa Venecijanskom komisijom.
Ali sve dosadašnji pokušaji naprosto su smatrani kozmetičkim prepravkama i uvek se dolazi do ključnog pitanja da sva ta rešenja nisu u skladu sa propisima Evropske unije. Ne verujem da su baš u Briselu spremni na određene kompromise ili rešenja koje se mogu čuti i ovde danas u parlamentu da bi blanko ostavke podrazumevali promenu ustava. Koliko je to moguće u ovakvim političkim okolnostima?
Ja prvo mislim zaista da pravna norma kojom bi se potpuno iz pravnog prometa ukinule blanko ostavke ne podrazumeva uopšte promenu ustava. I tu se ne slažem sa onima koji tvrde da je potrebno menjati ustav. Mislim da zakonom može to da se definiše. I ne radi se ovde o tome da mi hoćemo kozmetički nešto da radimo. Radi se o tome da vi imate jednu načelnu primedbu da nešto u vašem sistemu nije u skladu sa standardom. I ništa više od toga. Dakle, insistiranje na tome da Venecijanske komisije, da narodni poslanik koji napusti političku partiju, odnosno poslanički klub na čiji listi je bio izabran, može slobodno da prelazi u drugi poslanički klub i može da se udružuje u druge poslaničke klubove, nije standard koji važi u svim evropskim zemljama. Dakle, postoje evropske zemlje kod kojih je to isključivo nemoguće. Ali s obzirom na celinu njihovog sistema, političkog i izbornog, ta odredba ne narušava osnovni princip da se poštuje volja građana i da je mandat slobodan. U celini našeg sistema oni smatraju da jedino o tako decidnom odredbom po kojoj je on potpuno slobodan da se udružuje nakon napuštanja poslaničkog kluba, ceo sistem naš se popravlja tako da to sada jeste u skladu sa standardima. I zato je to proces i zato se to ne može raditi iz jednog koraka i zato to nije odbijanje i negiranje, iako ima onih koji naravno odbijaju.
Ne uspevate da donesete zakon o finansiranju političkih partija. Mnogi ga smatraju generatorom izvora korupcije, ko finansira političke partije, ko utiče na razne političke ekonomske tokove u Srbiji. Zašto je sporno da vladajuća većina već sutra donese zakon o finansiranju političkih partija?
Zato što oko konkretnih rešenja u okviru vladajuće koalicije postoje različita razmišljenja. Dakle, ne postoji jedinstven stav o tome na koji način se to može uraditi, a da to bude u skladu sa evropskim standardima. Da biste postigli s jedne strane političku saglasnost i političku volju, koja je potrebna da biste vi u parlamentu putili zakon i da bi dobili većinu za njega, potrebno je nekoliko krugova konsultacija i nekoliko krugova debata javnih na osnovu kojih će svi akteri prihvatiti da rešenja koja su standard treba prihvatiti.
Ali ti krugovi negde stiče se utisak pokrivaju određene interese i da se preko političkih partija da se utiče na političku i javnu scenu u Srbiji.
Nijedna zemlja nije imuna na to. Dakle, ne postoji nijedna zemlja u kojoj se ne pojavi nekakva afera u kojoj se vidi da su neki politički akteri bili pod uticajem nekih interesnih grupa. I to je svugde manje ili više tako. Problem je što je kod nas više no što je zamislivo. Oko toga ne postoji jedinstvo, ni slučajno. I za to, i za postizanje političke volje i političke saglasnosti potrebno je strašno mnogo truda. I mi ulažemo taj trud jer mislimo da je bolje uložiti taj trud i postići taj rezultat nego polomiti kola, a ne ostvariti rezultat.
Ko danas upravlja zapravo Srbijom? Vi ste čelo vladajuće stranke.
Znate šta, sad tu postoji i vrlo nedobronamerni, mogu da kažem čak napadi, iz kojih vi jedino što možete da zaključite jeste da je cilj tog napada da nestanu političke partije. Dakle, mi moramo razumeti šta je to što je ozbiljna kritika i ukazivanje na nepravilnosti koje su nedopustive i kako da se one popravljaju s jedne strane, a s druge strane šta je ono što opet možda neko iz nekih drugih interesa može da bude sredstvo za ostvarivanje nekih interesa koji su upereni protiv samog sistema. Jedna je stvar pokušati razoriti višepartijski sistem, a druga je stvar ukazivati na nedostatke i greške koje je neophodno otkloniti.
A zar sumnjivo finansiranje političkih partija na neki način ne razara politički sistem i demokratiju i ideju demokratije?
Uvek ukoliko je sumnjivo, šta znači sumnjivo, sad je to isto pitanje, šta znači sumnjivo, šta vi podrazumijete pod sumnjivo? Dakle, da li je transparentno? Mi se borimo za društvo u kome će finansiranje političkih partija biti transparentno do kraja.
Ali zašto još uvek to nije transparentno?
Jer sam sigurna da smo mi sada došli u onaj politički trenutak kada su se stekle sve potrebne okolnosti da taj zakon bude usvojen, uz sve otpore koji su postojali i koje ja ne negiram.
Da li postoji mogućnost da jednog dana Demokratska stranka i Srpska napredna stranka zajedno sede u vladi? Prosto koliko je to mogućno i da li je zapravo realno da Srbija u ovoj godini dobije datum održavanja izbora?
Ja mislim da je važno za Srbiju da dobije datum početka pregovora, status kandidata i datum početka pregovora. I svako ko tvrdi da mu je stalo do ubrzanja na evropskom putu, ubrzanja tog putovanja Srbije ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, mora biti svestan te činjenice. I ja mislim da su naprednjaci svesni i njima takođe njihovi sagovornici iz Brisela to nedvosmisleno daju do znanja. I oni znaju da ukoliko bi izbori bili raspisani pre, da od statusa kandidata ne bi bilo ništa. Što se tiče mogućih koalicija ili eventualnih zajedničkih formiranja vlasti, to je uvek i pre svega pitanje ciljeva oko kojih se može naći. Demokratska stranka od samog početka zalaže se za iste vrednosti i za iste ciljeve, za modernizaciju Srbije, za transformaciju njenog društva, za reforme suštinske i za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Po onome kako se naprednjaci sada ponašaju i kakve stavove zauzimaju o različitim pitanjima, po mom dubokom uverenju, oni suštinski ne nose to evropsko uverenje, svest o tome šta jesu standardi na osnovu kojih treba da se Srbija menja.
Ali oni se upravo pozivaju na te standarde evropske i smatraju da je to, pored sve većeg broja gladnih, osiromašenih i nezadovoljnih u Srbiji, razlog zbog čega oni misle da treba da građani Srbije biraju novu vlast.
Ako to znači da jedan narodni poslanik naprednjaka u debati o rezoluciji o Srebrenici kaže da to nije bio nikakav zločin, da je to bila briljantno izvedena vojna akcija, i da se njegov šef poslaničkog kluba ne ogradi od te njegove izjave, da oni ne glasaju za tu deklaraciju, onda neka svi procenjujemo šta jeste to što se razume kao evropski standard.
Pitanje Kosova, koliko će zapravo to biti kamen spoticanja Srbije ka Evropskoj uniji?
Mi u Demokratskoj stranci duboko verujemo da pitanje priznavanja Kosova neće biti nikada uslov koji će Evropska unija postaviti pred Srbiju, polazeći od mnogih činjenica kao argumenta za to svoje uverenje. Istovremeno, spremnost Srbije da se aktivno uključi u rešavanje konkretnih problema ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji, mislim da je ne samo potreba tih ljudi tamo, već i ako to posmatramo sa stanovišta ocene iz Brisela, onda je to nešto što je ne samo poželjno, nego je pozdravljeno kao vrhunski dokaz da je Srbija spremna da učestvuje u svemu što će omogućiti da ljudi žive normalno.
Naprosto, stiče se utisak da ljudi na Kosovu žive stvarniju realnost od politike koju Beograd vodi prema Kosovu. Oni su i pored odluke zvaničnog Beograda izašli na popis, doduše u nekim delovima Kosova, naprosto ignorišući sve ono što im se u poslednje vreme iz Beograda preporučuje. Je li to na neki način signal da se i sama pozicija Beograda prema Kosovu i taj odnos Srbije i Kosova mora redefinisati ili prihvatiti na jedan drugačiji način? Kakav je vaš utisak?
Ja ne vidim da je ova vlada bilo kada, u bilo kom trenutku vodila politiku koja je bila suprotna interesima ljudi koji tamo žive, bili oni Srbi ili bilo koji pripadnik bilo koje etničke grupacije, i da Srbija nikada nije pozivala na poteze koji bi bili suprotni njihovim interesima.
Ali ste sugerisali, obzirom na to...
Službeni Beograd je uvek samo podsjećao da je odgovornost međunarodne zajednice zato što nije obezbedila određene standarde veliki rizik za buduće poteze. Dakle, uvek je to bio stav.
Pitanje je spoljne politike Srbije. Jasno je gde se ona formuliše, ali je skupština mesto gde se ona debatuje. Dakle, da li danas Srbija u spoljnoj politici naprosto luta?
Ja hoću da verujem da je Evropska unija zaista prioritet Srbije, zato što verujem duboko da to jeste interes Srbije i njenih građana. Istovremeno, ja ne mislim da spoljna politika bilo koje zemlje može biti jednosmerna. Pa da se sada od Srbije očekuje da ona samo ide jednim pravcem, i ako ima i neki drugi pravac, da je onda to lutanje. Ja zaista ne verujem da je to lutanje. Ne priznajem to da mi imamo ograničen kapacitet, pa ako se bavimo jednom temom, onda ne možemo da se bavimo drugom temom. Pa tako ako se bavimo Kosovom, onda ne možemo da se bavimo Evropskom unijom. Dakle, ja u to ne verujem. Dakle, onaj koji je prihvatio da vodi ovu zemlju i da upravlja procesima u njoj, prihvatio je obavezu da sve procese koji su ključni i važni za građane zemlje vodi istovremeno. Tako da, ako mi u spoljne političke prioritete, zbog činjenice da je Kosovo i Metohija rezolucijom 1244 međunarodni protektorat, vodimo diplomatsku bitku za teritorijalni integritet, to apsolutno za mene ne može biti nikakav izgovor da mi istovremeno vodimo bitku za punopravno članstvo u Europskoj uniji.
Pitanje je saradnje sa Haškim tribunalom. To će verovatno biti jedno od pitanja koje će se pojaviti, kao i ova danas, i da to zapravo Srbiju zaustavi na tom evropskom putu.
Što se tiče saradnje sa Hagom, ja mislim da ne postoji nikakva dilema oko toga da postoji puna politička spremnost i volja da se ta saradnja okonča, što mnogo puta smo ponovili, znači i poslednja dva Haška optuženika da odgovaraju pred sudom u Hagu. Da li postoje neki druga pitanja vezana za saradnju sa Hagom koja su otvorena? Ja ne verujem. Dakle, ja mislim da je ovo ključna stvar i da ako tu ne postoji politička prepreka, onda verujem da ne postoji ni u drugim pitanjima manje važne.
Svesni svih tih ograničenja, ali bih rekao prepune optimizma. Dakle, kada je realno očekivati da Srbija postane članica Europske unije?
Ja ne bih licitirala, ja bih da mi idemo brzo, naravno da ne polomimo vrat, ali da idemo što brže možemo, zato što je to naš interes pre svega, zato što to znači da se ovo društvo menja, da mi mnoge stvari koje su anahrone, koje su loše po interese građana Srbije promenimo.
Korak nazad, znači li to da sada živimo zapravo u takvom društvu?
Mi smo živeli u takvom društvu, ovo nije ista Srbija. Dakle, Srbija nekih ranijih perioda, pa čak i 90-ih godina, i Srbija danas su dve potpuno različite zemlje, ali imamo još puno posla.
Ali ne možemo se pohvaliti zapravo. Bilo je dosta incidenata na šovinističkoj osnovi, postojanja raznih desničarskih grupa. Sve to negde naprosto daje utisak nespremnosti društva da u korenima saseče sve te devijantne društvene pojave.
U visoko razvijenim demokratskim društvima vi imate takve ispade. Dakle, to su ispadi i država uvek reaguje na dobar način. Dakle, o tome se radi, zato Srbija više nije ista zemlja.
Ali ako država ne stoji upravo iza njih, zbog čega ne determiniše one koji ih podržavaju i stoje? Crkva priznaje da su bliski stavovima koje ona protežira. Naprosto, zbog čega ne postoji ta spremnost da se to razotkrije, da se te grupe marginalizuju, na kraju krajeva neke...
One jesu marginalizovane, one jesu u potpunosti marginalizovane. To što svaka ta pojava povremeno je u fokusu javnosti je dobro. To ne znači da tih pojava ima mnogo, to samo znači da je javnost postala osjetljivija na njih.
Nema ih mnogo, ali se permanentno pojavljuju. Da li to zabrinjava?
Mene zabrinjava je svaka pojedinačni ispad. Dakle, u tom smislu ja sam neko ko bi radio na tome da se nikad ne desi ni jedan jedini pojedinačni ispad. Ali ja znam da svako društvo nosi takvu vrstu tereta i da je samo pitanje kako se društvo i njene institucije društva bore protiv takvih stvari, a ja sam sigurna da je sada Srbija 2011. godine zemlja koja u tom smislu nema razloga da se stidi u odnosu na druge razvijene demokratske zemlje.
Gospodin Kolundžija, hvala vam mnogo.
Hvala vama.
Nada Kolundžija, gošća Pres kluba u razgovoru sa Radovanom Borovićem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiji ćemo kraću verziju objaviti u emisiji u 14 sati, razgovarat će se o tome da li su bliski odnosi sa Moskvom prepreka na putu Srbije u Evropsku uniju. Sagovornici su dva visoka partijska funkcionera i poslanika Skupštine Srbije, Gordana Čomić iz vladajuće demokratske stranke i Ivan Andrić iz opozicione liberalno-demokratske partije. Na pitanje da je Rusija zemlja sa kojom Srbija danas ima najbolje odnose, Gordana Čomić i Ivan Andrić kažu:
ja mislim da Srbija je dobro odlučila da ima izbalansiranu spoljnu politiku i da održava dobre odnose i sa Rusijom kao i sa drugim uticajnima u svetu.
Mislim da bi bilo ignorisanje stvarnosti ako bi se odnosi koje imaju Srbija i Rusija nazvali identičnim kao odnosi koje Srbija ima sa drugim nekim velesilama.
Gordana Čomić i Ivan Andrić u Mostu Radija Slobodna Evropa u 14 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Pri kraju emisije još jedan osvrt na najvažnije vesti. Uhapšen vozač bivšeg direktora Kolubare osumnjičen za lepljenje umrlica za B92 u Lazarevcu. Masakr u holandskom tržnom centru, ubijeno 6, ranjeno 13 osoba. Oborena 2 pobunjenička borbena helikoptera, tvrdi libijska vojska. U Francuskoj je sutra zabranjeno nošenje burke. U Srbiji danas sunčano, temperatura do 18 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Radovan Borović. Budite i sa nama u emisiji u 14 sati. Prijatno i do slušanja.